Nyt otamme selvää siitä, että minkälainen oli maailmankirjallisuuden vuosi 2018, ja tähän tarjoavat omat näkökulmansa kolme kirjallisuuden ammattilaista, jotka ovat tuoneet tänne studioon omat kirjasuosikkinsa kuluneelta vuodelta. Tästä alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pietari Kylmälä. Tervetuloa seuraan. Ja voit osallistua tämän joulusen kirjavinkkaukseen Twitterin puolella myös tunnisteella Kulttuuri Ykkönen. Ja myös ihmeessä omat vinkkisi tämän vuoden parhaista kirjoista maailmankirjallisuudesta. Mä voin vaikka lukea näitä vinkkejä sitten loppupuolella lähetystä, jos niitä tulee. Täällä studiossa on siis kolme kirjallisuuden asiantuntijaa, joilta jokaiselta mä oon pyytänyt kaksi vinkkiä tämän vuoden jonkinlaisista tapauksista maailmankirjallisuudessa. Tässä ohjelmassa esiin nostetut kirjat on joko ilmestyneet ehkä tänä vuonna, niistä on ilmestynyt suomennoksia ja myös yksi englanninnos on niin kuin tältä vuodelta. Mutta ajankohtaisesta kirjallisuudesta tavalla tai toisella on kyse. Tervetuloa kustantaja Johanne Laitinen Gummerukselta.
Kiitos.
Kiinalaisen kirjallisuuden kääntäjä Riina Vuokko.
Kiitos.
Ja kirjailija Tommi Melender.
Kiitos.
Me ei varmaan ihan koko maailman kirjallisuudesta suutta pystytä käsittelemään tässä lähetyksessä, mutta yritetään. Osaisitteko te kuitenkin vetää vähän yhteen kulunutta vuotta 2018? Mikä oli kirjallisuusmaailman semmoinen tapahtuma tai ilmiö, joka on jäänyt teille mieleen tältä vuodelta?
Se, että ei jäätä kirjallisuuden Nobel-palkinto. Se on ainakin sellainen asia, joka jää väistämättä mieleen.
Onko se hyvä vai huono asia?
Riippuu, mitä palkinnosta ajattelee, mutta ehkä tässä tilanteessa niin ihan hyvä asia, koska sitten ainakaan herää spekulaatiota, että miten tämä kaos, mikä siellä vallitsi siellä Ruotsin Akatemiassa, niin olisi mahdollisesti vaikuttanut siihen valintaan.
Joo, mitäs Johanna?
No itse asiassa nostankin ihan saman asian, joka mulle jää tästä vuodesta mieleen.
Tämä on ollut iso uutinen tältä vuodelta.
Siis todellakin, ja ehkä mä itse just ajattelisin, että siis Ruotsin Akatemian kriisi, se on todella iso kriisi, ja sehän käynnistyi oikeastaan viime vuoden puolella. Silloin henkilön nimeä ei tuotu julkisuuteen, mutta tuotiin kuitenkin julki, että erittäin läheisesti Ruotsin Akatemian kytköksessä oleva henkilö on vuosia ahdistellut naisia, käyttänyt hyväkseen seksuaalisesti naisia, ja hänet tuomittiin nyt siis syksyllä raiskauksesta. Siis tämän vuoden syksyllä, ja se johti sitten tähän niin kuin Tomin mainitsemaan kaaokseen. Joo. Ja loppujen lopuksi siihen, että kirjallisuuspalkintoa ei tänä vuonna jaeta.
Ja tämähän on ollut tämmöinen niin kuin tämän Me Too-kampanjan vuosi monella muullakin kulttuurin alalla ja yhteiskunnan alueella muutenkin.
Kirjallisuudessa se on ollut vahvasti, että ehkä sopiikin, jos ajattelee tällä tavalla, että se Me Too heijastuu myöskin tämmöiseen arvostetuimpaan kirjallisuuspalkintoon tällä tavalla, että se on tavallaan niin kuin mielessä ihan loogista.
Ja kyse ei tietysti ole ainoastaan Ruotsista, vaan nimenomaan maailmankirjallisuudesta, koska Nobelissa on siitä nimenomaan kyse. Mitäs Riina Vuokko nostasit esiin?
No kyllä, mulla oli toi päällimmäisenä mielessä aivan sama asia.
Seuraan
sitä lähinnä. Aina peukutan omia suosikkejani, koska tuntuu, että kiinalaisilla tai yleisesti ottaen aasialaisilla tai länsimaailman ulkopuolisilla kirjailijoilla, niin on aika vähän niitä keinoja päästä julkisuuteen. Mm-hmm. Esimerkiksi Suomessa, ja tuntuu, että se Nobel-palkinto on ainakin mun oman kokemuksen perusteella, niin suomalainen kustantaja ihan vähällä tartu kiinalaiseen kirjailijaan ennen kuin kiinalainen kirjailija on sen Nobelinsa saanut. Eli niin kuin tänä vuonna multa jäi peukutukset nyt senkin puolesta väliin.
Mutta sä olit etukenossa Mo Janin kanssa.
Joo, olin kyllä, en ollut ollenkaan hämmästynyt. Ja
se oli sun voitto, että Mo Jan voitti.
Mulla on seuraava suosikki siellä odottamassa sitten vuoroaan kyllä. Että.
Mä haluaisin sulta kysyä vielä ihan tälle vähän yleisemmin, että miten tämä Me Too onko näkynyt ikään kuin kiinalaisessa keskustelussa?
Aika vähän. Siis kyllä näkyy. Kiinassahan on koko sosiaalinen media ja muu aika lailla säädeltyä, että siellä kyllä on nämä omat tämmöiset mikroblogityyppiset, mutta siellähän kiellettiin suoraan nämä Me Too. Hashtagit sun muut, mutta siellä kyllä kiinalaiset aina löytää keinon niiden kiertämiseen, eli kyllä tämä keskustelu on käyty, mutta ei oikeastaan kirjallisuusmaailmassa.
Joo. Tämmöiset isot niin sosiaalisen median liikkeet ei sillä tavalla pääse niin kuin ikään kuin syntymään samalla tavalla ehkä?
Ei, siellä on jotenkin niin hajanaisia erillisiä nämä kulttuurit, että semmoista niin kuin, en osaa kuvitella, että kiinalaisessa mediassa tai lehdistössä käytäisi mitään Me Too-keskusteluja.
No hyvä, no tässä pieni tänne etiäinen tämän vuoden asioista. Lähdetään liikkeelle kirjavinkkauksesta. Mä en ole nyt ehtinyt tankata kaikkia teidän viime viikonloppuna vinkkaamia romaaneja. Mä oon siinä mielessä yhtä sokko kuin monet kuulijat, mutta nyt muistikirjat esiin. Tästä alkaa Kulttuuri Ykkösen maailman kirjallisuuden vuosi 2018. Johanna Laitinen, sä seuraat ehkä ennen kaikkea pohjoismaista kirjallisuutta ihan niin kuin työskin puolesta Kummeruksen nykyään tietokirjallisuuden kustantajana, mutta olet ollut pitkään siellä kaunokirjallisuuden kanssa tekemisissä. Ilmeisesti ennen lähetystä sanoit, että myös tulevaisuudessa tulet olemaan. Sun ensimmäinen nosto on ruotsalaisen Jonas Hassen Kemirin Pappa Klausulen, joka on ilmestynyt tänä vuonna. Kemiri on yksi ruotsalaisen nykykirjallisuuden isoja nimiä, voitti pari vuotta sitten August-palkinnon. Mutta Pappa Klausulen on kertomus ikään kuin perhesuhteista, isien ja poikien tai isän ja pojan välisestä suhteesta. Poika on isyysvapaalla, mutta joutuu samalla ikään kuin jotenkin hoitamaan Ruotsissa vierailulla olevaa ulkomailla asuvaa isänsä, joka osoittautuu sitä aika hankalaksi tapaukseksi. Jotenkin tämä isyysvapaa tämmöisenä niin kuin kirjan teemana, kuinka ruotsalaisempi teema oikeastaan voisi olla. Minkä takia sä valitsit tämän?
No, mun täytyy sitten heti kertoa jotain minun suhteestani kirjailijaan, että mä olen ihminen, joka ei yleensä, on hyvin harvoja kirjailijoita, joilta mä luen kaikki kirjat, mutta jostain syystä Kemiri on sellainen, että hän julkaisi Ajatus sultaanin nimisen romaanin, se oli hänen esikoisromaaninsa vuonna 2003, ja täytyy sanoa, että hänen niin kuin asemastaan ruotsalaisessa kirjallisuudessa kertoo se, että tämä kirja, sitä on painettu siitä vuodesta lähtien, pokkari-editiona toki, mutta siis se on ollut 15 vuotta siis myytävänä se kirja, että et se on varmasti, niin kuin, voimme jo nyt sanoa, että se on niin kuin ruotsalaiskirjallisuuden tuleva klassikko.
Nykyklassikko.
Niin, Kemiristä. Mä en sanoisi, että hän on mun lempikirjailija, mutta yksi hänen kirjoistaan on minun lempikirjani, ja se on Montecor, ja myös se on hänen toinen romaaninsa siis. Ja myös siinä itse asiassa käsitellään isä ja pojan suhdetta, joka on Kemirille hyvin niin kuin tyypillinen, elämä nyt ihan valehtelen, niin kaikissa kirjoissa kulkeva niin kuin teema. Jotenkin mä vaan niin kuin näen, että pohjoismaisessa kirjallisuudessa tällä hetkellä käsitellään tosi tosi paljon perhesuhteita, ja siksi mä oikeastaan niin kuin halusin poimia tämän tähän niin kuin
kuinka paljon tämmöinen nimenomaan isien ketju tai isien ja poikien, isien ja tyttärien suhde sun mielestä nousee sitten pohjoismaisessa kirjallisuudessa yleisemmin esiin?
No en mä oikein niin kuin siihen osaa suoranaisesti vastata. Itse asiassa mun toinenkin kirjavinkki on itse asiassa perhekirjallisuutta. Mm-hmm. Siinä on vaan sitten äitien ja tyttärien suhteesta. Mutta jotenkin tässä Kemirillä jotenkin se isien ja poikien kohtaamattomuus, niin se on niin kuin kiinnostavaa. Kiinnostavaa on myös aina se, että vaikka hän todella usein kirjoittaa näitä romaanejaan siis pojan näkökulmasta, niin hän aina myös ymmärtää sitä isää paljon. Että niin kuin sä sanoit, niin tässäkin kirjassa se isä on niin kuin hankala, se on tosi lapsellinen, se on niin kuin se on pikkumainen, mutta se on todella, todella rakastettava, koska sitten sit pikkuhiljaa niin kuin paljastuu asioita. Ja melkein aina Kemiri sit kuitenkin haluaa jotenkin muistuttaa, että myös isät ovat ihmisiä. Tai että, ja sitä kautta voimme päätellä, että myös vanhemmat ovat ihmisiä, joilla on niin kuin ollut oma elämä ennen lasten syntymää ja joilla on ollut ehkä unelmia. Ja ehkä niiden unelmien karjutuminen on johtanut siihen, että niistä on tullut sellaisia kuin heistä on sitten tullut.
Onko Kemiri muille teille tuttu on se, kirjailija?
Muistan, mä teen myös kirjallisuusarvosteluja, niin kirjoitin Parnassa, on sitä edellistä romaanista, joka sai August-palkinnon muistaakseni. Ja
joo,
siinäkin
se,
oli
niitä,
näitä perhesuhteita paljon, mutta sitten Kemirissä on tietysti myös se, että hän on siirtolaistaustainen, että Ruotsissa on hyvin vahvasti ruotsalaisessa kirjallisuudessa tämä siirtolaisuus, ulottuvuus. On tällaisia siirtolaistaustaisia kirjailijoita merkittävästi enemmän kuin esimerkiksi meillä Suomessa. Että se tuo siihen vielä yhden ulottuvuuden lisää siihen hänen proosaansa.
Millä tavalla tämä siirtolaisuus, niin kuin ikään kuin konteksti, näkyy tässä isän ja pojan suhteessa tässä romanissa?
No isä on tässä niin kuin konkreettisestikin poissa, että hän on alun perin kotoisin jostain muualta kuin Ruotsista.
Niin sitä ei ilmeisesti sanota, että mihin?
Ei, ja itse asiassa ruotsiakaan ei mainita, mutta siis et siellä mainitaan kuitenkin niin kuin Tukholman kaupungin osia ja tukholmalaisia paikkoja, että sitten se jo niin kuin helposti sit pystyy päättelemään, että se sijoittuu Tukholmaan. Eli tämä isä, joka on myös iso isä tässä romaanissa, hän on syntynyt muualla kuin Ruotsissa, perustanut perheen Ruotsissa, mutta muuttanut sitten pois. Eli tavallaan sitä oikein alleviivataan sitä heidän välistä etäisyyttä, että isä ei todellakaan fyysisestikään ole sitten läsnä. Toi on ihan totta, että ruotsalaiskirjallisuuskentällä siellä on paljon siirtolaistaustaisia kirjailijoita. Oikeastaan mä yritän lukea heitä myös niin kuin tosi ruotsalaisina kirjailijoina, että mä en välttämättä aina sit lue heidän kirjojaan siirtolaisnäkökulmasta.
Juuri niin. Jotenkin tuntuu se ehkä, että ehkä suomalaisesta näkökulmasta, jos suomalaisessa kirjallisuudessa vähän jotenkin puuttuu, tai se on vähän ohuempi nimenomaan tämä niin kuin ikään kuin suomalaiset tai tämä siirtolaisnäkökulma, niin sitä helposti niin kuin tulee korostettua myös.
Suomessa tulisi tämmöisiä siirtolaistaustaisia kirjailijoita enemmän, mutta Ruotsissahan sellaista keskustelua ei tarvitse käydä, koska se asia on jo tavallaan niin kuin vakiintunut heidän.
Että se on niin kuin kirjallista mainstreamia.
Niin, kirjalliseen kulttuuriin kyllä, eikä niitä siis varmaan jotain Kemiiriäkin, jos lähtee lukemaan sillä tausta, että nytpä luen siirtolaisteemasta kirjailijaa, niin sitä häviää ne oleelliset ulottuvuudet, koska ei se kirjallinen kiinnostavuus mitenkään siihen tiivisty. Että muistaa esimerkiksi se edellinen romaani, josta kirjoitin arvostelun, niin mä pidin erittäin paljon siitä, miten hän tämmöisen mosaikkimaisen proosarakennelman sommitteli, että se on jo tämmöisellä komposition tasolla hirveän taitava kirjailija.
Hyvä. Voitte vinkata myös omia suosikkeja tämän vuoden maailmankirjallisuudesta Twitterin kautta esimerkiksi tunnistella Kulttuuri Ykkönen. Mennään eteenpäin. Nyt me pidetään vähän hoppua päällä. Yritetään olla sellaisessa niin kuin, ikään kuin rauhallisessa kiireen tuntussa, koska tässä on 6 teosta nyt tässä 50 minuutissa. Tommi Melender, sun ensimmäinen nosto on yhdysvaltalaisesta kirjallisuudesta, joka on yksi niin kuin tämän vuoden ehkä sellaisia kiistattomia ikään kuin isoja kirjallisia tapauksia. George Saundersin ensimmäinen romaani Lincoln Bardossa. George Saunders tunnetaan ennen kaikkea niin kuin lyhyt proosastaan, novelleistaan, mutta Lincoln Bardossa on mielenkiintoisen oloinen laaja romaani. Se sijoittuu, tämä Bardo on tämmöinen niin kuin buddhalainen kiirastuli, jonkinlainen tämmöinen elämä ja kuoleman välinen välitila, missä suuri joukko kuolleita henkiä kohtaa toisella. Mistä tämä romaani kertoo?
Mistä se kertoo? No, se riippuu vähän näkökulmasta. Mähän valitsin tähän molemmat valintani amerikkalaista kirjallisuudesta, jota on seurannut paljon ja se on mulla lähellä sydäntä. No, Lincoln Bardossahan nimensä mukaisesti siinä on Abraham Lincoln, mutta se varsinainen päähenkilö ei ole tämä USA:n presidentti, vaan hänen poikansa, joka kuolee nuorena tämmöisenä ehkä esiteini-iässä ja sitten...
Ja on ihan oikeasti. Tämähän on historiallinen.
Tämä on ihan oikeasti. Abraham Lincoln, eli tämä ei ole mikään semmoinen pönöttävä suurmiesromaani, niin kuin saattaisi ajatella, kun amerikkalainen kirjailija kirjoittaa, siinä on Lincoln, niin siitä kirjoitetaan joko patsasta tai sitten siitä kirjoitetaan jotain tämmöistä nyrkkeilysäkkiä, johon voi jotain tämmöistä revisionistista kritiikkiä heittää. Mutta siis Abraham Lincoln on ennen kaikkea lohduttomasti surevan isän roolissa tässä. Ja hän tulee sitten sinne tilaan, kryptaan vai mikä se on, missä on tämän nuoren Willin ruumis, ja hän syleilee sitä siis ihan oikeasti. Ja se on se reaalimaailman taso. Sitten siinä on tämmöinen reaalifantasian taso, jossa tosiaan liikutaan sillä Bardossa, eli välitilassa, ja se Willi ihmettelee, että missä tilassa hän on ja miksei isä reagoi, kun hän puhuu isälle ja näin poispäin. Sitten siellä on joukko erilaisia, sanotaanko näitä nyt henkiolennoiksi, mutta kuolleita ihmisiä, jotka on jollain tasolla jäänyt jotain ratkaisematta ja he on jäänyt siihen välitilaan, että heille on olennaista se, että he ei suostu hyväksymään sitä, että he olisivat kuolleita. Että ne pitää, että tämä on vain joku sairaala, että nämä on tämmöisiä sairaspaareja nämä arkut. Ja sitten se on Saundersilainen proosa, niin siinä on hyvin merkittävä ulottuvuus siinä, että ihmiset on jonkunlaisessa eksistentiaalisen valheen tilassa. Että hän on kuvannut lyhyt proosassaan paljon tämmöisiä amerikkalaista unelmasta haaveilevia vähän looserityyppejä, jotka kaikista vastoinkäymistä huolimatta sinnikkäästi haluaa ajatella ns. Positiivisesti. Ja että kyllä heillekin vielä se amerikkalainen unelma toteutuu, että se on tämmöinen julman pessimismin kuvaus. Ja tässäkin hän sitten tavallaan on onnellinen loppu, mutta se on just vaikka se tuntui hirveän erilaiselta kuin mikään Saundersi aikaisempi. Mä olin hyvin hämmästynyt, että siinä on tämmöinen historiallinen tausta, sitten että siinä on tämmöinen ihme elämä ja kuoleman välinen tila. Sitten se oli vielä, on sijoiteltu se kirja niin, että se muistuttaa enemmän asettelultaan kuin runoilmaa, kun siinä on tämmöisiä lyhyitä katkelmia sivulla, että se on semmoista leipätekstiä sivusivulta. Ja oli hyvin vaikea ensin ottaa kiinni, että mä olisin halunnut lukea toisenlaisen Saundersin romaan, että se olisi enemmän ollut siinä nyky-Amerikassa kiinni ja niissä teemoissa. Mutta sitten kun mä rupesin miettimään, niin sehän nimenomaan on sitä samaa jatkumoa, että hän kirjoittaa tällaisista vähän itseään sumuttavista ihmisistä ja siitä, kuinka vaikea ihmismielen on kohdata sitä todellisuutta ja näistä kipupisteistä, joita siitä syntyy sitten.
Koetko, että se jollain tavalla kommentoi tai liittyy nimenomaan niin kuin nykyhetkeen yhdysvaltalaisessa
voihan sen yhteiskunnassa vaikka kaivaa tälle, että sieltä erilaisia ulottuvuuksia. Lincolnhan on varmaan pyhä hahmo amerikkalaisille. Jopa Trump arvostaa häntä, että se on niin kuin varmaan tämmöinen amerikkalaisten rakastetun, arvostetun presidentti, että ne on kyllä hyvin pitkiä ketjuja sitten, että se vaatii jo aika muista tämmöistä
tulkintaa.
Vähän survomista, että saa jonkun nykyteemaa, että ei siinä mitään sellaista tendenssimäisyyttä. Mutta sitten mä ajattelin, että tämmöiseen nettimaailmaan se voi liittyä, että siinähän on paljon, vuorottelee nämä kuolleiden sielujen repliikit ja sitten niiden välissä on ne tämmöisiä sitaatteja, jotka kuvaa Lincolnia ja hänen poikaansa, historiateoksista. Ja osa niistä vaikuttaa ihan fuulalta, että ne on keksittyjä.
Tämä on vähän tämmöinen leikkaaja-liimaa-tyyppinen.
Kyllä, kyllä. Ja sitten ei aina tiedä, että onko tämä oikea historiateos, josta tämä sitaatti on, vai onko se sepitettä. Että siinä vähän tämmöinen tosiaan legenda sekoittuu siinä varmaan ihan tarkoituksella.
Mä kuuntelin vähän matkaa äänikirjaa, mikä tästä on tehty, mikä vaikutti todella, niin kuin, aika vaikeaa kyllä kuunnella myös, koska niitä ääniä.
Joo, ei se siis, varmaan e-kirjana toimi.
Siinä on 166 ääntä, siis ääninäyttelijää. Siellä oli ihan jostain Ben Stilleristä ja Susan Sarandonista, niin kuin. Sä ainakin, Johanna, nyökyttelet kovasti.
No nyökyttelen, että mä siis tässä tietävästi tiedän, että se äänikirja on sellainen, mutta minä en tokikaan ole kuunnellut sitä.
Mut voisi kuvitella, että se on niin fragmentaarinen romaani, että sit on hyvin vaikea saada otetta äänen kautta, että kun ei pysty plarata taaksepäin niitä sivuja ja tarkistaa, että kuka hahmo tämä nyt olikaan ja mitä se on sanonut aikaisemmin. Ja se ei hahmotu se kompositio varmaan äänen kautta kuunneltuna. Voisin kuvitella näin. En ole tosin koittanutkaan.
Joo. Sä sanoit, Tommi, vähän ennen lähetystä, että sulla on ollut niin paljon kirjoitettavaa tänä vuonna, että sä oot ehtinyt vähemmän niin kuin seurata yhdysvaltalaista kirjallisuutta. Joo. Mutta yhdysvaltalainen, niin kuin, etenkin se politiikka ja yhteiskunta ylipäätään, se tuntuu olevan aika niin kuin poikkeuksellisessa tilanteessa. Nyt Trumpista oli jo maininta ja näin. Näkyykö tämmöiset asiat mitenkään ikään kuin vielä kirjallisuudessa?
Kyllä se esimerkiksi näkyy tuossa mun toisessa valinnassa ainakin se nykytilanne, sen kuvaus, eli se Rachel Kushnerin Mars Room. Mutta proosan presensä on 10 vuotta eteenpäin tästä hetkestä, että ne varsinaisesti Trumpin aika, se kirjoitetaan tähän nykykirjallisuuteen vasta myöhemmin. Tosi esimerkiksi tulee mieleen brittien puolelta niin tämä Ali Smith, prosaisti, joka on kirjoittanut tämmöisen vuoden aikasarjan. Siinä käsitellään nimenomaan ns. Reaaliaikaisesti Brexitia ja niitä tapahtumia. Sitten Jonathan Coe-niminen englantilainen prosaisti on myöskin kirjoittanut. Justi häneltä on tullut tämmöinen hyvin ajankohtaisiin poliittisiin kuvioihin osuva romaani. Että, mutta mun mielestä se on kauhean riski yrittää saada jonkun kirjoittaa, ettei se mene kauhean tendenssimäiseksi, koska ja yleensäkin tämmöinen aihelähtöinen romaanikirjallisuus ei mua puhuttele, hyvin harvoin puhuttele yhtään. Että mä luen ne mieluummin sitten jollain tavalla heijastettuna joidenkin mutkien kautta.
Jotain Trump-kirjojakin taitaa niin, olla.
On jo, niitä niin kuin, faktan puolella on paljon.
Joo, tietokirjallisuudessa siis paljon, ja ne kaikki nousee järjestää myyntilistoille siellä.
Tämähän oli hälytön vuosi myös, varsinkin Yhdysvalloissa tämä tietokirjallisuuden vuosi, koska niitä tulee niin kuin jatkuvalla syötöllä, ja siis suunnilleen reaaliaikaista kirjallisuutta. Käännökset ylipäätään, se on tietysti se niin kuin pääasiallinen kanava, jolla me pysytään kiinni maailmankirjallisuudessa, ja kohdataan sitä Lincoln Bardossa ilmestyi tänä vuonna Siltalan kustantamana suomeksi.
Ja Kaija Mari Sivillin suomennoksena.
Joo, se on muuten loistava suomennos. Sitä täytyy kehua, koska se ei ole missään nimessä helppo suomennettava. Mä luin sen Lincoln Bardossa alkukielellä silloin 2017. Sattumoisin oli just USA:ssa lomamatkalla ja ajattelin, että tarvitaan melkoinen virtuosi kääntämään tämä suomeksi. Se todella toimii se suomennos. Täydet pisteet siitä kyllä.
Kaija Mari Sivillin on kyllä loistava kääntäjä. Mikä ylipäätään teidän mielestä on ikään kuin suomennetun kaunokirjallisuuden asema? Riina, päätit siis, ääneen.
Joo, mä olisin oikein mielelläni valinnut molemmat omat vinkattavani kirjat nimenomaan suomennetun kirjallisuuden puolelta, koska se on kuitenkin se, että toki valistunut kirjallisuuden harrastaja seuraa, mitä maailmalla julkaistaan ja mitä.
Mutta aika harva.
Aika harva lukee Guardianin arvosteluja tai tilailee kirjoja englanniksi, ja jos tilailee, niin tilaa nimenomaan englanniksi. Eli tämä mun mielestä niin kuin kansainvälistyminen ja se, kuinka netti on helpottanut myös kirjallisuuden harrastajan elämää, niin on toisaalta myös korostanut sitä englannin valta-asemaa. Eli jos jotain luetaan, niin luetaan nimenomaan englanninnoksina muita kuin englanniksi kirjoittuja, ja ne sitten taas hyvin, hyvin vaihtelevan tasoisia. Eli kyllä mun mielestä niin kuin suomalaisilla kustantajilla on tässä nyt ihan niin kuin valtava niin kuin tärkeä paikka. Toki mä ymmärrän sen, että kirjaa, joka ei myy, niin ei kannata kustantaakaan, mutta kyllähän niin kuin käännetyn kirjallisuuden puolellakin niin tämä englanninkielisen maailman valta-asema näkyy. Toki Pohjoismaista tehdään paljon myös, mutta tämmöinen niin kuin Aasiasta tai Afrikasta tai espanjankieliseltä kielialueelta tuleva, niin on edelleenkin aika lailla marginaalista.
Onko mahdollista pysyä mukana jotenkin maailman kirjallisuudessa
siis ylipäätänsä suomennosten kanssa? Suomennosten kautta ei ehkä kauheasti, mutta toisaalta mä teen paljon sitä, että jos on semmoinen kieli, mitä mä en osaa, niin kuin niitä on suuri osa tietysti maailmankielistä, niin mä yritän etsiä sitä englanninkielistä käännöstä. Että joskus näistä löytyy, mitä ei suomenneta muilta kielialueilta merkittävää kirjallisuutta, niin löytyy kuitenkin englannin kielellä. Että se on semmoinen hyvä kanava.
Katri Leikolalta on tullut twiitti. Hänen suosikkinsa maailmankirjallisuudestaan Hannu Rajaniemen Summerland, joka on kirjoitettu sekä englanniksi, että sitten ikään kuin alkukielellä englanniksi ja sitten suomennettu. Siinä mielessä
eli suomalainen kirjailija, kyllä, joka kirjoittaa englanniksi ja sitten
joka kirjoittaa maailman kirjallisuutta. Kyllä. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa esitellään tämän kuluneen vuoden maailmankirjallisuuden parhaimmistoa. Studiossa ovat kääntäjä Riina Vuokko, kustantaja Johanna Laitinen ja kirjailija Tommi Melender, Maa Pietari Kylmälä. No niin, nyt päästään sitten Kiinaan. Riina Vuokko, sun ensimmäinen nosto tältä vuodelta on kiinalaisen, yritän, Yen Lienkö.
Tosi hyvin meni.
Romaani, mutta tätä Riksiä mä näytän.
Rösi.
Okei, okay, joo. Se on ilmestynyt jo vuonna 2015 ja englanninnos The Day the Sun Died, eli päivä, jona aurinko kuoli, on tältä vuodelta. Se on kertomus pienestä kylästä, jossa ihmiset sairastuu niin kuin unissa kävelemiseen, somnambulismiin.
Kyllä,
tämä oli uusi sana mulle. Öiden aikana sitten, kun ihmiset kävelee unissaan, niin tapahtuu kaikenlaista ja kyläläisiä alkaa kuolla. Aika tämmöinen jotenkin väkivaltainen story.
Hyvin synkkä kertomus, niin kuin Yen Lienkö on monet muutkin, mutta kuitenkin ehkä jollain tavalla niin kuin optimistinen ja toivoa täynnä. Ja Yen Lienkö, tähän on paljon luettu tämmöisenä niin kuin yhteiskuntakriitikkona ja poliittisena kirjailijana, mutta toki siinä on paljon muitakin tasoja. Et se, minkä takia mä tämän Yen Lienkön tähän halusin ylipäätään nostaa, niin ehkä nyt esimerkiksi kirjailijasta, joka on maailmalla todella menestynyt, mutta Suomessa vielä toistaiseksi ihan täysin tuntematon, koska kukaan suomalainen kustantaja ei ole ainakaan vielä halunnut siihen tarttua, mutta Sisien Lienkö on myös se, josta aluksi viittasin, että mulla on se seuraava kiinalainen nobelisti kyllä jo valittuna valmiiksi.
Okay, no niin. Suomennoksia odotellaan.
Sanoisin, että melkein ajan kysymys, milloin Jen Lienköön vuoro tulee. Mutta tosiaan tämä kirja Rysi, eli The Day the Sun Died englanniksi, niin poimin nyt lähinnä sen takia, että se nyt on kuitenkin nimenomaan sen englanninnoksen ansiosta jollakin tavalla saavutettavissa, ja Carlos Rojaksen englanninnos on tosi hyvä. Et sen näissä englanninnosten kautta lukemisessahan on usein ongelmana, että aika usein tuntuu, että englanniksi käännettäessä, ainakin kiinalaisen kirjallisuuden kohdalla, mutta varmaan muutenkin, niin on aika semmoinen niin kuin editoiva ote käyttämiseen.
Mm-hmm. Mistä se johtuu?
Ehkä ajatellaan niin kuin lukijan mukavuutta, kuvitellaan, että tämmöinen niin kuin outo ja eksoottinen ja jännä on niin kuin liian vaikeaa ja hankalaa. Välillä siis yksinkertaistetaan, vedetään mutkia suoriksi, välillä sitten taas niin kuin koristellaan liikaa. Mm. Ja just Jen Lienköön, joka tyyli on hankala ja haastava, eli se on niin kuin yhtä lailla poettinen ja sitten tämmöinen vähän niin kuin lakoninen, ja sitten siellä on semmoista mustaa huumoria. Just. Ja tässä tasapainottelu niin ei ole kyllä mitenkään helppoa, mutta tosiaan tässä nyt englannin tämä Carlos Rojas on mun mielestä onnistunut loistavasti, mutta hyvin usein on tämmöinen joku kiinalainen kirja, jonka mä olen lukenut ensin kiinaksi ja sitten luen englanninnoksena ja ajattelen vähän niin kuin, että lukit vain siltä kantilta, että jos tämä englanninnos nyt niin kuin menestyy, niin ehkä suomalaiset kustantajatkin sitten kiinnostuu, mutta aika usein käy kyllä niin, että revin hiuksia päästään, että englannintaja on jotenkin niin kuin ihan harha teillä tämän suhteen.
Täällä on sormia pystyssä, kommentakaa vaan.
Niin, mä haluaisin just kommentoida tuota editoivaa otetta, että se on tullut mullekin niin kuin työn kautta yllätyksenä, että kun mä oon tavannut vaikka jenkkieditoreja, no erityisesti tästä tapauksessa jenkkieditoreja, niin he siis todella, niin kuin, todella muokkaavat käännöksen aikana sitä tekstiä. Ja sitten joskus mä kysyin, että kun meillä niin kuin puhutaan sopimuksissakin niin kuin hyvästä käännöstavasta, että niin kuin luvataan noudattaa sitä hyvää käännöstapaa suhteessa alkuteokseen, etteikö te niin kuin sit noudata tätä. Ja sitten yksi kustantaja, mä nyt en voi sanoa, että kaikki suhtautuvat siihen näin, mutta yksi sanoi silleen, että no, me editoidaan sitä, koska me voidaan editoida, koska sillä, niin kuin, esimerkiksi jenkkimarkkinalla on niin paljon valtaa, että kuka näistä kirjailijoista sanoisi ei.
Että halutaan ehkä palvella sit sitä lukevaa yleisöä.
Niin, valitettavasti vaan siinä mennään aika usein niin kuin harhaan, että yleisön aliarvioimista ja sitten ainakin, jos ajatellaan, että käännöksen olisi kuitenkin tarkoitus tuoda se kirjailijan teos sellaisena, kun kirjailija on halunnut sen kirjoittaa, niin sitähän siinä ei kyllä kunnioiteta.
Joo.
Mulle tuli mieleen semmoinen englantilainen kirjailija kuin Tim Parks, joka on puhunut tämmöistä, että on syntynyt ihan uudenlainen romaani, eli globaali romaani. Eli hänen poettinsa on se, että monet tämmöiset menestyvät kirjailijat kirjoittaa enemmänkin käännösmarkkinoille kuin kotikielelleen, jolloin he siivoo siitä proosastaan pois kaiken sellaisen, mikä ei käänny muille kielelle, erityisesti englannin kielelle tai muille valtakielille. Luontevasti, että sen kirjan pitää solahtaa ilman mitään tämmöistä kulttuurista hankausta niin näihin käännöskirjamarkkinoihin, koska sieltä ne isommat rahat tulee sitten. Ja monesti niistä sitten häviää se paikallinen omaleimaisuus tai jonkunlainen semmoinen spesifiin kirjalliseen kulttuuriin kiinnittyvä kirjallinen mielenkiinto. Että paljon sellaisia prosaisteja mullakin mielessä, joista niitä lukiessa jo tietää, että tämä kirjoittaa nyt käännöskirjamarkkinoille
kyllä
nimenomaan.
Mulle tuli itse asiassa vähän mieleen se Mohsen Hamidin Exit West-romaanin kohdalla tämmöinen näin, joka on Riina Vuokko sun niin kuin toinen
valinta,
nosto.
Ja puhutaan sen kohdalla sitten tarkemmin. Ajattelin siinä ihan samaa, ja sen takia en ole siitä ihan täysin innostunut,
mutta
vaikka sen toiminkin.
Lien Köössä vielä vähän aikaa. Tätä romaania ja Lien Köötä siis sensuroidaan aina silloin tällöin ilmeisesti Kiinassa.
Joo.
Millä tavalla tätä romaania on tulkittu tämmöisessä ikään kuin poliittisesti jotenkin kriittiseksi?
Siis Lien Köhän on siinä mielessä hyvin niin kuin ristiriitainen kirjailija Kiinassa, että hän ensin keräsi kaikki kiinalaiset kirjallisuuspalkinnot tuossa niin kuin vuosituhannen vaihteen paikkeilla, mutta näitä uusimpia kirjoja yhtäkään ei ole saanut Manner-Kiinassa julkaistakaan, että tämänkin kustantaja taitaa olla taiwanilainen.
Kyllä, Taipei oli merkitty.
Joo, ja osa kirjoista on käännetty, sensuroitu esimerkiksi niin kuin pornografian perusteella, ja toki siellä sitäkin on, mutta useinhan sen kyllä näkee, että se on aika läpinäkyvä, että se on niin kuin se helpoin syy, millä saadaan kiellettyä. Mutta nämä uusimmat ei tosiaankaan, niin näitä ei ole Kiinassa edes julkaistu. Jossain määrin ne varmaan kyllä siellä kuitenkin sitten leviää, mutta Ei varmaan laajalti, mutta Yen Lien Ko ei niin kuin missään nimessä kyllä kirjoita globaaleja markkinoita varten tai käännösmarkkinoita varten, vaan selvästi kyllä niin kuin toivoo, että niitä nimenomaan Kiinassa luettaisiin. Ne ei ole millään tavalla niin kuin mun mielestä sillä tavalla suoraa poliittista, että just tästäkin mä luin tämän The Day the Sun Diedin saamia arvosteluja englanninkielisistä lehdistä, niin tosi moni oli tulkinnut sen ilmeisesti myös niin kuin siinä englanninnoksen esipuheessa vedetään se suoraan, että tämä unissa käveleminen ja muu viittaa niin kuin suoraan tähän Kiinan nykytilanteen ja sen ja Xi Jinpingin politiikkaan, jossa halutaan nostaa kiinalaista unelmaa esille. Mutta Yen Lien Ko näkökulmasta varmasti niin se on semmoinen hirveän niin kuin naivi ja simplistinen tulkinta, että tämä nyt pelkästään tätä. Että kyllähän Yen Lien Ko on niin kuin kiinnostuneempi ihmisestä. Ja
mäkin luin niitä kritiikkejä, niin mä opin aika paljon nimenomaan Xi Jinpingin politiikasta jännällä tavalla. Mutta Riina Vuokko, sä oot siis kiinalaisen kirjallisuuden suomentaja ja yksi niitä harvoja Suomessa. Kuinka paljon teet tämmöistä skauttausta kiinalaisen kirjallisuuden suhteen pelkäisen suomentamisen lisäksi?
Se hirveän paljon riippuu kyllä siitä ihan miten ehtii. Sitten jos on semmoisia vuosia, että ei ole omien töiden kanssa kiire, niin silloin mä yritän niin kuin enemmänkin lukea kaiken näköistä. Valitettavasti on niin, että se nyt on vähän lähinnä niin kuin mun omaksi sivistyksekseni kaikki se, mitä mä teen. Eli tosiaan suomalaiset kustantajat ei nyt ihan vähällä näistä kiinnostu. Että kyllä mä ennen ehkä enemmänkin yritin tyrkyttää, mutta sitten ehkä on vähän lannistunut, koska tuntuu, että se Nobel sieltä aina tarvitaan ennen kuin se sitten menee.
Kyllä, mutta sun uusin suomennos on massiivinen Thing Jongin. Kotkasoturien taru, ensimmäinen osa, Yin Yong, sillä se kirjoittaa.
Joo,
siis kiinalaiset fantasiakirjallisuutta 500 sivua, tai ensimmäinen osa 500 sivua, koko sarja, neljän osan sarja varmaan pari tuhatta sivua. Sä sanoit kirjassa takakannessa, sanotaan, että tätä on myyty 100 miljoonaa kappaletta maailmanlaajuisesti, ja sä sanoit, että sitä on luultavasti myyty vielä paljon enemmän.
Joo, nämä on Kiinassa aina hyvin niin kuin suuntaan antavia nämä luvut ja todennäköisesti laittomina versioina levinnyt.
Toimiiko kiinalaiset markkinat nimenomaan tällä tavalla?
No aika usein toimii. Tässähän on vielä se, että se on julkaistu alun perin jatkokertomuksena sanomalehdessä, joka on Kiinassa siis ihan normaali tapa julkaista niin kuin laadukasta hyvääkin kirjallisuutta. Ja sittenhän se on totta kai netissä ilmaiseksi saatavana nykyään, vaikka kuinka monena eri versiona, ja sitten on otettu painoksia vähän siellä sun täällä, eli todennäköisesti siis tarkkoja julkaisulukuja on ihan turha yrittääkään selvittää.
Joo, hyvä. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jos esitellään tämän kuluneen vuoden maailmankirjallisuuden parhaimmista. Nyt ollaan päästy puoleen väliin. Täällä studiossa on kääntäjä Riina Vuokko, kustantaja Johanna Laitinen ja kirjailija Tomi Melender. Mä oon Pietari Kylmälä. No niin, toinen kierros. Johanna, Caroline Ringskog-Ferrada Nolin teos Rich Boy. Vuosikymmeniä kattava kertomus nimenomaan naisten sukupolvien ketjusta. Hyvä niin kuin, ihan kuin vastinpari tuolle Jonas Hassen Kemirin teokselle. Minkä takia sä haluaisit nostaa esiin just tämän?
Niin, hän on kirjailija, jota ei ole suomennettu eikä en usko, että tullaan tätäkään suomentamaan, mutta mä silti halusin nyt ottaa tämän kirjan, koska mä tykkäsin tästä aivan valtavasti. Tämä on kirjailijan toinen teos, ja tosissaan tämä ei ole historiallinen romaani, vaikka tämä siis kertoo 1900-luvusta, ja tämä kertoo siis kolmen sukupolven naisista. Tämä kertoo, niin kuin nimikin viittaa oikeastaan patriarkaattiin, tämä on siis naisten kautta patriarkaatin kuvaus, kertoo siis maailmasta, jossa naiset eivät ole voittajia. Mm-hmm. Tämä keskittyy yksityiseen sfääriin, tavallaan juuri siihen sfääriin, josta ajatellaan, että naisten pitäisi pyrkiä pois, mutta tämä käsittelee niin kuin naisten tunne-elämää. Se, mikä tässä on parasta, on, että kaikki nämä naiset on niin kuin aika huonoja ihmisiä, tai että ne niin kuin ei osaa olla.
Kuulostaa parhaalta puolelta tätä kirjaa.
Niin, ja sitten ne ei niin kuin osaa olla hyviä ihmisiä, ja se on ihan hirvittävän samastuttavaa, koska siis jotenkin tämmöisen niin kuin tasa-arvopuheen yksi semmoinen motto on puhe vahvasta naisesta, joka on hirvittävän niin kuin vahvaa puhetta.
Ja voimaantuminen, se pitää sisällään jotenkin sellaisen niin voiman tunteen, joka on yksi näitä tämmöisiä.
Juuri näin. Ja se on sinänsä perusteltua, koska meillä on länsimainen kristillinen perinne, jossa nainen ajatellaan, että se on heikompi astia. Tämä on niin vastapuhetta sille se vahva naisen puhe. Mutta nyt mä niin huomaan, että tulee uudestaan tämmöisiä erityisesti nuorempia naiskirjailijoita, jotka sitten tavallaan niin haluukin puhua heikosta naisesta, joka on niin ihmiskuvana tosi paljon sallivampi ja kokonaisempi.
Ja ehkä se voimaantuminen saattaa lukijalle tulla nimenomaan tämän samastuttavuuden kautta.
On todellakin. Ja sitten, että on tosi paljon helpompi hyväksyä itsensä. Tai siis mä en niin halua, että kirjallisuus on mikään self-helpin väline. Sen ei niin tarvitse olla sitä missään nimessä. Mutta musta se puheenvuoro on hirvittävän tervetullut. Että siis niin kuin, en mä ainakaan, niin suurimman osan ajasta minä koen olevani siis heikko. Joku ulkopuolinen voisi sanoa, että hän on vahva. Mulle niin kuin tunnistettavin tunne on heikkous, epävarmuus, kömpelyys, tunne elämän asioissa. Niin kuin siis se tunne siitä, että nyt mä en niin kuin osaa. Ja tämä kirjan nämä henkilöt ovat juuri sellaisia naisia.
Kun sä lähetit sähköpostilla tämän vinkin mulle, niin sä sanoit, että itse asiassa mäkin huomasin sitä kautta, että tämähän toistuu itse asiassa nykykirjallisuudessa aika paljon, myös suomalaisessa nykykirjallisuudessa. Tämä on jotenkin semmoinen, toisteinen tai usein esiintyvä piirre. Joku vaikka Saara Turunen tai Sisko Savonlahti, joka on Kummeruksen kirjailijoita. Niin tämä sama ikään kuin heikkouteen samastuminen, jonkinlainen, niin kuin, en mä tiedä mikä se on.
Niin, että siis ylipäänsä, niin kuin mä mietin kirjailijan näkökulmasta, niin ylipäänsä siitä kirjoittaminen ja semmoisen niin kuin tavallaan mustuuden ja synkkyyden pisteen käsittely. Ja Laura Gustafsson on esimerkiksi myös erinomainen esimerkki siitä kotimaisessa kirjallisuudessa. Että niin kuin häpeämättä menee kohti sitä niin kuin synkkää ja mustaa ja heikkoutta ihmisessä.
Ehkä joku tällainen vastakkainen ilmiö tälle olisi. Vaikka niin kuin lasten ja nuorten kirjallisuuden yksi Finlandia-ehdokas oli sankaritarinoita tytöille teos. Että haetaanko ikään kuin niin kuin vaikka pohjoismaisessa niin kuin kirjallisuudessa jonkinlaista niin kuin heikkouden ja vahvuuden jotain, en mä tiedä mitä se on, tasapainoa, mutta jonkinlaista niin kuin ikään kuin sellaista hankauskohtaa.
No ehkä mä niin kuin ajattelen niin kuin kaikista asioista, että maailmassa niin kuin kaksi täysin vastakkaista asiaa voivat elää yhtä aikaa ja rinnan, niin kuin tässäkin, että meillä on se puhe siitä vahvasta naiseudesta, mutta minä itse tervehden todella ilolla tällaisia kirjoja, jossa käsitellään just sitä niin kuin huonoutta ja heikkoutta ja häpeällistä.
Joo, eli Caroline Ringskog Ferraida Noli on tämä kirjailija, Rich Boy. Millä tavalla ikään kuin naisten aseman käsittely näkyy kiinalaisessa kirjallisuudessa?
Mä itse asiassa oli kauhea kiusaus ottaa tähän nyt joku naiskirjailija ihan siksi, että kun niitäkin on ja niitä vielä vähemmän tuodaan esiin, mutta nyt sitten kun vain kahteen piti typistää, enkä edes halunnut molempia ottaa kiinalaisia, niin hillitsin itseni, mutta kyllähän se on jotenkin tuloillaan, mutta Kiinassa naisten kuvaus kirjallisuudessa on tosi pitkään ollut miesten käsissä. Että esimerkiksi Mo Yen, kiinalainen novellisti, jota mäkin olen useamman suomentanut, niin melkein kaikissa hänen kirjoissaan oikeastaan ne kiinnostavimmat henkilöt ja keskushenkilöt on naisia. Ja miehet on onnettomia ressukoita, jotka sitten jotenkin yrittää siinä pärjätä. Tästä on Kiinassa kyllä puhuttu, mutta sitten se, että tämä sama kerrottaisiin naisten äänellä, ja sitten varsinkin, että sen heikkouden sieltä saisi myös tuoda esiin, niin se on ilmiö, joka on olemassa ja on nousemassa. Ja esimerkiksi semmoinen kirjailija kuin Shang Hui, joka on näitä kiinalaista nykykirjailijoista mun suosikkeja, mutta ei valitettavasti nyt tänä vuonna ole julkaissut mitään. Niin
miten se kirjoitetaan?
Shang, Shang Hui, K-I.
Okay.
Voin laittaa sen johonkin sitten.
Voidaan laittaa vaikka Twitteriin.
Voidaan laittaa Twitteriin sitten myöhemmin, joo. Et kyllä niitä on tulossa ja selvästi niin kuin tätä keskustelua käydään, mutta Kiinassa tuntuu, että hirveän voimakkaasti on se mies-nais jotenkin vielä lähtökuopissaan.
Entä minkälaisista naisista kirjoittaa Rachel Kushner, joka on Tommy Melander sun toinen vinkkaus, The Mars Room?
Lyhyesti sanottuna huono-osaisista, eli tämmöisistä
vankila on se miljöö, missä
vankila on miljöö, siinä on päähenkilöllä tämmöinen köyhä nainen, päähän potkittu, huonot lähtökohdat, eli hyvin vahvasti tämmöinen sosiaalisten olosuhteidensa uhri, nainen, joka ajautuu seksityöläiseksi, se Mars Room nimi tulee tämmöisestä strippiluolasta, jossa hän on töissä. Sitten hän häntä ahdistelee eräs mies, jonka tämä nainen päähenkilö sitten surmaa, ja siitä hän saa 2 elinkautista. Eli käytännössä normaali elämä päättyy siihen ja siirtyy vankilan muurien sisään. Ja se on tämmöinen hyvin vahva sen vankilayhteisön kuvaus. Siitä aisti, että Kushner on nähnyt hirveän määrän vaivaa tehdäkseen sen taustatyönsä, mutta siitä proosasta ei millään tavalla häiritsevästi tule tämmöinen arkistoinsinöörin vaikutelma, joka kerää kiitosta siitä, että on tehnyt kotityönsä huolella. Vaan
ei ole kyse mistään Svetlana Aleksijevits-henkisestä dokumentaarisesta.
Tuossa aikaisemmin sanoin, että mä en kauheasti tykkää tällaista aihevetoisesta kirjallisuudesta, jossa selvästi mennään aihe edellä, koska se yleensä se aihevetoisuus leikkaa sitten sitä kirjallista painokkuutta. Niin on vaan havainnut monet kerrat. Kushnerin mä ihastuin jo 2013. Häneltä tuli tämmöinen, se oli hänen toinen romaaninsa kuin The Flamethrowers. Se kertoi 70-luvun amerikkalaisista radikaaleista taidepiireistä. Ja sitten hän hyppää tämmöiseen päähän potkittujen naisten vankilayhteisöön. Eli se kuvastaa sitä, että hän pystyy liikkumaan hyvin erilaisista ulottuvuuksista, erilaisista todellisuuksista toiseen. Sitten hänen, mikä siinä eniten vetoaa, on tietysti se, että mä tykkään yleensä, mulle se tärkein kriteeri, että kirjoittaa poikkeuksellisen hyvin. Ja Rachel Kushner tekee sen aivan loistavalla tavalla sen proosansa, rakentaa ne proosalauseet ja niiden kautta sen proosamaailman, jossa sitten tämmöiset isommat kysymykset kietoutuu siihen ilmaisuvoimaiseen proosaan, että ei se olisi mitään, se olisi kirjoitettu raporttitekstillä nämä samat asiat, mutta kun hän jalostaa siitä tämmöiseen hyvin painokkaan kaunokirjallisen taideteoksen, niin se osuu sekä päähän että sydämeen että vatsan pohjan, eli kaikkiin niihin paikkoihin, joihin hyvä kirja osuu.
Sä sanoit tuossa aikaisemmin, että tämä on myös niin kuin ikään kuin kommentoi nykyyhteiskuntaa.
Se kommentoi nimenomaan, jos
millä tavalla niin kuin vankila tämmöisenä niin kuin täysin marginalisoituna paikkana ikään kuin näkyy semmoisena.
Siellä näkyy tämmöiset, sielläkin muodostuu omat hierarkiansa, sielläkin kukoistaa tämmöinen opportunismi, tämmöinen oman edun tavoittelu, pelaaminen, kaikki se, mikä oikeastaan muutettavat muutta ei voisi siirtää johonkin vaikkapa hedge fund-maailmaan, johonkin finanssialalle. Ihan samanlaiset sosiaaliset dynamiikat on siellä pelissä. Että se on tavallaan monenkin tämmöisen sillä tavalla, sanotaanko, että tämmöistä turhasta humanismista vapautetun elämänalueen kuva yhtä aikaa. Että siinä todellakin näkee, mitä tapahtuu ihmisyhteisössä silloin, kun sieltä tämmöinen yleinen säädyllisyys jollain tavalla minimoidaan ja annetaan sitten valta vahvimmille ottaa osansa ja sitten heikommat saa pärjätä niin kuin ne nyt sattuu pärjäämään.
Guardianin kriitikko Lisa Allardyce kirjoitti tästä, että teos on kaukana luentosaleista, baseballkentistä ja valkoaitaisista lähiöistä, jotka ovat tyypillisiä miesten kirjoittamalle amerikkalaiselle fiktiolle. Oletko samaa mieltä?
No se on kaukana niistä ilman muuta.
Onko tämä niin kuin naisten kirjoittava fiktio tai Rachel Kushnerin fiktio miesmaailmasta tässä mielessä?
Se Rachel Kushnerin Flamethrowersista olisi voinut sanoa, että se on justiin sitä maailmaa, missä moni miesprosaisti on viihtynyt, eli tämmöiset taidepiirit, että en mä näe tätä mitenkään sukupuolispesifinä. Se, mikä tekee vielä mieli sanoa, että mua liikuttaa ja ilahduttaa samaan aikaan se suoruus ja rehellisyys, millä hän kirjoittaa. Että hän menee todella vaikeita asioita päin ilman mitään tämmöistä lukijaa kosiskelevaa sentimentaalisuutta ja ilman myöskään mitään sellaista rankistelun aspektia. Että hän kirjoittaa nimenomaan niistä ihmisistä ihmisinä ja niistä aiheista, jotka siinä taustalla on, niin sillä tavalla hyvin rohkealla tavalla. Hyvin tarkalla katseella ja nimenomaan näkee tämmöiset nyanssit, yksityiskohdat, eli justiin ne ainekset, joista tämmöinen monikerroksellinen hyvä proosa muodostuu, niin hän osaa just semmoisiin pisteisiin tarkentaa omat lauseensa.
Tämä on kiinnostavaa, että yhdysvaltalaiset vankilasta on tullut niin tuttu niin kuin paikka, jos katsoo jotain.
Niin, katsotaan TV-sarjaa. Mutta onhan se silleen, että kun laittaa, ajattelee kirjailijan osaa, että sulla on päähenkilö, joka on nainen, jolla on kaksi elinkautista, kirja pitää rakentaa niin, että se ei ikinä pääse sieltä vankilasta pois, niin miten rakennat tämmöisen kertomuksen kaaren siihen, että siitä ei tule mitään kauheita jännitysjuonta voi tulla, mutta tämähän ei olekaan mikään semmoinen perinteinen juoniromaani, vaan tämä on nimenomaan, sen vahvuus on siinä, että se luo hyvin mieleenpainuva vaikuttavan kirjallisen maailman siitä vankilaympäristöstä.
Joo, kiinnostavaa. Meillä on vielä hetki aika käsitellä Riina Vuokko, sun toista nostoa, joka on Mohsin Hamidin Exit West, joka on Juhani Lindholmin suomennos tältä vuodelta. Alun perin se ilmestyi viime vuonna.
Viime vuonna, joo.
Pakistanilainen kirjailija Mohsin Hamid. Ja Exit West on kertomus pakomatkasta sisällissodan jaloista jostain Lähi-idästä lopulta Lontooseen. Tämä on todella ajankohtainen teos. Tänä vuonna ja nyt tällä hetkellä. Onnistuuko se, Riina, sun mielestä ikään kuin sanottamaan tämän niin kuin jättimäisen pakolaisuuden, siirtolaisuuden hetken, mikä tällä hetkellä on käynnissä?
Mä oikeastaan nostin tämän sen takia, että mä en osaa oikein itsekään päättää, että onnistuuko se siinä vai ei. Mun mielestä se on äärimmäisen kiinnostava kirja ja äärimmäisen niin kuin tärkeä puheenvuoro. Myönnän kyllä, että yksi syy, miksi mä tämän valitsin, on se, että mä tietysti suomentajana olen sitä mieltä, että ihmisen pitäisi saada lukea omalla äidinkielellään ja hyvänä suomennoksena kirjoja, ja halusin myös nostaa jotain muuta kuin sitä tyypillisintä eurooppalaista. Toki Mohsin Hamid on sillä tavalla helppo kirjailija kustantajan kannalta, että kirjoittaa englanniksi ja asuu nykyään Englannissa, vaikka onkin tosiaan pakistanilainen alun perin. Mutta tosiaan niin se, että mitä suomalaiset saa lukea, niin se on kuitenkin aika paljon kiinni siitä, että mitä kustantaja päättää suomeksi kustantaa ja minkälaisena käännöksenä, ja tässä nyt tämä myös käännös on erinomainen, eli se puoli on oikein kunnossa. Mutta siirtolaisuuskuvaus ja pakolaisuuskuvaus, niin siitä mä sitten, niin kun, se jäi mieleen hyvin vahvasti, koska mä en ollut ihan varma, että onko siinä niin kun kirjailija nyt tehnyt tämmöistä pientä kompromissia sen suhteen, että on ollut tavallaan tämmöinen voimakas omatunto, joka on pakottanut kirjoittamaan tämmöisestä aiheesta, joka tietysti onkin niin kun tärkeä nostaa esiin. Ja sitten kuitenkin niin kun halunnut yhdistää siihen jotain tämmöisiä omia taiteellisia ambitioitaan, jotka ei välttämättä ihan saumattomasti sitten kuitenkaan tämän kohdalla mennyt. Mä vertasin sitä sitten esimerkiksi taas niin kun Hassan Blasimin siirtolaiskuvauksiin, jolla siis itsellään on siirtolaistausta, ja silloin ne kuvaukset, kuinka siellä niin kun, rämmitään rajajokien poikki ja palellaan paikkaisessa vuorilla, niin on totta kai hyvin
Kontula,
paljon
korin
tuntuvampaa kuin sitten tämmöisin Hamid, joka itse on sitten kuitenkin ymmärtääkseni juristi alkuperäiseltä koulutukseltaan ja ei todellakaan niin kun pakolaistaustainen, vaikka toki Lontoossa kyllä varmasti maahanmuuttajan asemaan jollain tavalla voi samaistuakin, mutta tässähän nyt vaan sitten mentiin paikasta toiseen ovien kautta, joita sitten niin kuin mystisesti ilmaantui paikkoihin. Toki siis symboliikkaa ja tarkoituksellisesti näin, mutta kyllähän siinä tulee semmoinen niin kuin sisäsiistiä dystopiaa, mitähän se nyt sitten olisi.
Joo, mutta jotenkin kun mä ehdin tätä jonkun verran lukea, jäi vähän sellainen niin kuin kerronta tyylistä, jäi vähän sellainen etäinen jollain tavalla semmoinen niin kuin etäisesti tyylitelty
niin,
jännällä tavalla.
Mä tykkään siis kovasti Mohsin Hamidin tyylistä kyllä noin muuten, ja mä oon ymmärtänyt, että häntä ilmeisesti ollaan suomentamassa lisääkin, ja on tosi kiinnostavia kirjoja siellä vaikka kuinka paljon. Mutta tässä tämä aluksi alkaa siitä kuvauksesta tässä sisällissodan repimästä kaupungista, jossa nämä kaksi nuorta, Said ja Nadia, yrittää tavata toisiaan ja elää normaalia nuoren ihmisen elämää, ja sitten se niin kuin hyppääkin johonkin muuhun ja tosiaan tasapainottelee nyt sitten siinä välillä, että ollaanko tässä nyt kantaa ottavaa vai onko tässä nyt vaan sitten joku ihan muu kuvaus menossa. Mutta äärimmäisen kiinnostava kirja mun mielestä
kyllä, kaikin kyllä, puolella. Ja äärimmäisen ajankohtainen. Kuinka paljon te ylipäätänsä lukijoina haette semmoisia, niin semmoisia ajankohtaisia teemoja, kun te käytte läpi vaikka viimeaikaista kirjallisuutta?
Musta usein tuntuu, että ne kaikkein ajankohtaisimmat ei ehkä välttämättä ole niitä onnistuneimpia sitten kuitenkaan.
Niin, niin kuin Tommi sanoi, että sellainen tendenssimäisyys on vaarana sitten.
Joo, nyt vähän tuossa Hamidissakin oli sitä, ja sitten mä en oikein tavoittanut sitä niin todellisuuden madonreja tai nämä ovet, joista mystisesti Lähi-idästä asutaan Lontooseen tai Lontoosta San Franciscoon. Se ei tuonut tämmöinen reaalifantasia siihen kirjaan mun mielestä mitään sinänsä kauhean kiinnostavaa uutta tasoa. Että mä en oikein pitänyt niistä kerrontaratkaisuista tässä mielessä.
Mä jotenkin peilasin sitä kiinalaiseen kirjallisuuden, jossa on niin kuin hyvin tyypillistä tämä, että on tämmöistä niin kuin synkkääkin realismia ja oikein niin kuin inhorealismia ja sitten jotain tämmöisiä fantasiakirjallisuuden tai skifi-elementtejä tai jotain muita. Siis maagisesta realismistahan puhutaan paljon, mutta sitähän tässä nyt ei sillä tavalla ollut. Usein maagiseen realismiin liittyy tämmöinen niin kuin voimakas värikylläinen mytologinen puoli, niin tämähän oli oikeastaan hyvin kaukana siitä.
Niin kuin siinä nimenomaan oli tätä ihan perusproosaa, että siinä ei ollut mitään muuta tasoa, joka olisi jollain tavalla tullut vastaan sitten tätä yhtäänkin sitä reaalifantasiahyppyä, mikä siinä tapahtui, niin minulla oli hyvin vaikea hahmottaa, että mitä siinä haetaan, ja vielä vaikeampi keksiä, että minkä takia se olisi kirjallisesti kauhean mielenkiintoista.
No, mutta se on ajankohtaista. Mutta hyvä, että tulee vähän kriittistäkin käsittelykirjallisuudesta tähän niin kuin hyvin suosittelevaan lähetykseen. Mutta hei, meillä alkaa aika loppua. Me ollaan käyty kuusi teosta. Kaikki ei ole tänä vuonna ilmestyneitä, mutta tähän vuoteen kuitenkin liittyy. Kiitos näistä vinkkeistä. Tässä ohjelmassa puhuttiin siis Mohsin Hamidin Exit West-teoksesta, Rachel Kushnerin The Mars Room, Caroline Ringskog-Ferrada Nolin Rich Boy, Jan Lian Chen.
Jen Lien Kern.
The Day the Sun Died. Mä en edes
tätä. Mutta ehkä se englanninkielinen nimi tässä auttaa.
Joo, siellä se ainakin löytyy kirjakaupoista. George Saundersin Lincoln Bardossa, Johannes Hassen Kemirin Pappaklausulen. Nyt mä ainakin tiedän, mitä mä jouluna tuun tekemään. Lukemaan kirjaa. Tai ehkä, jos miettii joululahjoja, niin kannattaa vielä kirjastosta nimenomaan hakea näitä. Olla sellainen vanha hippi, joka antaa lapsille kirjalahjoja kirjastosta. Mutta hei, kiitos keskustelusta ja kiitos näistä vinkkeistä. Tämän ohjelman toteuttivat kanssani tuottaja Pekka Toikka ja äänitarkkailija Jouni-Pekka Uitto. Mä oon Pietari Kylmälä ja huomenna Kulttuuri Ykkösen kisastudiossa on Paulina Grymin vieraina Helen Ranta, Jussi Turhalla ja Sixten Korkman. Kuulemiin.